Hvað stóttir og verður til andsvara?
Herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir að hefja máls á þessu áhugaverða efni. Hún nefndi hér Thomas Paine áðan sem upphafsmann hugmyndirinnar skilyrðislausa grunnframfærslu og það vissulega rétt, en það má segja að þessar hugmyndir hafi verið lengur til umræðu bara innan heimspeki og stjórnmála og til að mynda hlýti að nefna Thomas More og frægt verk hans Utopíu. Þar sem meðal annars var einmitt reyfið þessi hugmynd hvernig hægt væri að tryggja öllum skilyrðislausa grunnframfærslu eins og það heitir á nútíma máli, þó að það hafi kannski ekki heitið það nákvæmlega hjá Mori Utopíu. Og háttvirtur þingmaður spurði þá sem hér stendur hvort hún hafi kynnt sér hugmyndir borgarlaun, já það hef ég svo sannarlega gert og það hafi verið gera tilraunir alla 20. öldin á þessu sviði. Það er sérstaklega áhugavert, ég var að lesa þessa bók sem heitir einmitt Utopía for Realist eftir hollenskan fræðimann sem hefur þótt áhugaverð fræðirit meðal annars þessar tilraunir sem hafa meðal annars átt í staði í Hollandi. Hann rekur söguna meðal annars til Bandaríkjunum og Kanada á 7. áratugnum. Það sem ráðist var í tilraunaverkefni skilyrðislausa grunnframfærslu í tilteknum sveitafélögum til þess að vega þá að meta hvort rétt væri að fara þá leið og afnema í raun og veru þáverandi velferðarkerfi, við getum sagt það, og þá ég auðvitað að tala atvinnuleysisbætur, örorkubætur, ellilífeyri og allt það kerfi sem við höfum byggt upp, en ráðast í staðinn í slíka grunnframfærslu. Og málið náði það langt að Richard Nixon undirbjó lagafrumvarp þetta mál sem náði hins vegar ekki fram að ganga. Þannig að þetta er ekki nýtt af nálinni þessi umræða þó hún hafi fengið aukin þunga núna ekki síst vegna þessum háttvirtu þingmaður nefni hér sem eru þetta tæknivæðingin og hvað áhrif hún mun hafa á okkar störf og okkar líf. Það liggur fyrir að umræðan þetta er innlegin í mjög mikilvæga félagslega umræðan sem er en að vera bara spursmálið það hvaða breytinga muni leiða af fjórðu innbyltinginni. Nú, Jeremy Rifkin hefur fært fyrir því rök í sinni bók sem heitir einfallega The End of Work að borgarlaun gætur reynst nauðsynleg af því að með aukinni sjálfvirknarvæðingu, aukinni vélvæðingu, muni vélar og tækni taka yfir fleiri og fleiri störf og dragur eftirspurn eftir starfsmönnum, færri verði í vinnu hjá öðrum, fleiri muni skapa sér sína eigin vinnu. En þar auðvitað eru mjög skipta skoðanir að þetta verði niðurstaðan. Menn hafa bent á að við höfum áður gengið gegnum innbyltingar sem áttu að fækka störfum en fækkuð ekki störfum í raun, heldur eru til annars konar störf og nýstörf fyrir fólk. Þannig að ég nefni það að þarna auðvitað takast fræðimenn mjög á hver raunverulega áhrif munu verða. Nú síðan að sjálfsögðu hefur verið tekist á það hvaða leiðir eigi að vera til að mæta því þegar hefbundin störf tapast og hvort að það muni skýla sér í því að fólk skapi sér ný störf. Nú, rökin líka hafa verið þau að hinn opinberu kerfi séu flókin. Þau séu flókin, þau séu hann af sérfræðingum og þau leggi í raun og veru snúist það að hafa vit fyrir fólki. Og þarna hefur verið mjög heitt pólitísk umræða. Það sem hafa tekist á þeir sem hafa staðið fyrir því sem við getum kallað skandinavísku velferðarkerfin sem snúast það að byggja upp kerfi sem hveti fólk til vinnu meðal annars, að atvinnuleysisbótakerfið feli líka í sér hvata til vinnu, að við styðjum sérstaklega við þá sem alls ekki geta sótt sér vinnu eins og öryrkja og það sem er öðrum hætti sástuðningur en til að mynda atvinnuleysisstuðningur, svo dæmi sér tekið og það séu ákveðni hvata byggðir inn í kerfið. Að þeir sem halda fram borgarólunum segja þá en með því að afnema allt þetta kerfi spörum við peninga og getum á móti greitt öllum skilyrðislausa grunnframfærslu. En þá auðvitað kemur kannski að þyngstu gagnrýninni sem hefur verið höfð uppi á borgarólunin sem eru auðvitað að það hefur ekki verið sett fram kannski raunhafa leiðir hvernig þetta fjármagna borgarólunin. Upplýsingaþjónusta Alþingis tók saman ágæta samantekt hér fyrir 1,5 ári eða svo 2016. Þar sem reynt var að svona áætla kostna ríkissjóðs við að innlega borgaralaun sem miðaðist þá við lágmarkslaunin 300.000 sem þá var búið að semja 2018 og sá kostna var metin 1200 miljardar sem eru auðvitað 128% af fjárlögum ríkisins þá eins og kemur fram í úttektinni. Á móti kemur að það myndaði sjálfsögðu sparast kostnaður við þetta velferðarkerfi en stóru spurningarnar sem snúast það hvort að borgarlaun myndu duga til framfærslu eða hvort þessi aðferðafræði skilyrðislaus grunnframfærsla hvaða áhrif hún myndi hafa á þá hópa sem veikast standa, ég sé það ég þyrti hér 20 mínútur, það er að segja til að mynda öryrkja og þá sem ekki geta sótt sér vinnu til viðbútar við þá framfærslu sem þeir hafa. Við þurfum mynda að svara þeirri spurningu, myndi þeirra hagur versna við það allir fengi skilyrðislausa framfærslu. Leið þurfum að svara þeirri spurningu hvort þeir sem búa svo vel að vera jafnvel vel auðir eigi að fá skilyrðislausa grunnframfærslu frá ríkinu eins og við mynda að frangir ráð fyrir. Þannig að lokum, herra forseti, myndi ég vilja segja það að ég tel þetta áhugaverða umræðu sem við þurfum að taka hér á vettvangi Alþingis. Ég sé fyrir mér að framtíðarnefnd gæti til að mynda tekið þetta mál til umfjöllunar og sett þessi álita mál fram í skipulegum hætti því við þurfum að taka afstöðu til þeirra.
Til máls tekur háttvirtu 5. þingmaður Norðausturkjördæmis